Ar ziņām Līga Puriņa. Ņemot vērā ilgstošo karstumu, kas turpināsies arī nedēļas nogalē Rīgā, izsludināts oranžais brīdinājums. Jau aizvadītajā naktī Rīgas centrā gaisa temperatūra nepazeminājās zem plus 20 grādiem. Arī turpmākās divas diennaktis būs ļoti karstas. Naktīs minimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem, bet pēcpusdienā sasniegs 28-31 grādu. Lai būtu plašākas iespējas atklāt COVID-19 slimības uzliesmojumus, ik viens Latvijas iedzīvotājs arī turpmāk varēs saņemt valsts apmaksātu COVID-19 testu. Veselības ministrijā informē, lai nokļūtu uz pārbaudēm iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot pa tālruni 8303. Šāda kārtība iepriekš bija noteikta līdz jūnija beigām, tomēr tagad pieņemts lēmums, kā arī turpmāk ik viens, kurš jutīs nepieciešamību, varēs veikt apmaksātu COVID-19 testu. Gada pirmajos 5 mēnešos kopa budžeta ieņēmumu saņemti 4,7 miljārdi eiro un nodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par teju 92%, jeb ieņēmumi bija par 311 miljoniem eiro mazāki par plānoto apmēru, informē Finanšu ministrijā norādot, ka kopa budžetā 5 mēnešos gandrīz visu nodokļu ieņēmumi atpaliek no plānotā apjoma. No 29. jūnija līdz 1. jūlijam Latvijā notiks NATO gaisa spēku pavēlniecības organizētās mācības, kurās piedalīsies vairāk nekā 20 iznīcinātā un atbalsta gaisa kuģi. Aizsardzības ministrijā informē, ka mācības notiks, lai pilnveidotu vadības un kontrolas iemaņu apguvi, sadarbību un savstarpējo savietojamību starp NATO un partnervalstīm, kā arī praktizētu specifiskas gaisa telpas patrulēšanas procedūras. Londonā otro nakti pēc kārtas policistiem uzbrukuši neatļautu ielu ballīšu dalībnieki. Jau naktī uz ceturtdienu neievērojot jaunā koronavīrusa dēļ noteiktos ierobežojumus, cilvēki bija sarīkojuši improvizētu ballīti uz ielas Londonas Brikstonas rajonā, kur izcēlās vardarbību un sadursmes ar policiju, kā rezultātā ievainojums guva 22 likumsargi. Policija informēja, ka naktī uz piekdienu policijai nācies apmeklēt vairākas šādas pulcēšanās vietas. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.